přítomný příspěvek se týká problematiky modernizace. Z toho důvodu, že dneska velice často slýcháváme o tom, že je třeba modernizovat. Především je třeba modernizovat, říká se nám, systém sociálního zabezpečení, je třeba modernizovat systém sociálních dávek a vůbec celý sociální stát. Lidé, kteří mají určité výhrady k té dnešní vlně modernizace, jsou prohlašováni za zpátečníky, kteří se toho odradného procesu bojí a proto jsou tito lidé odsouzeni údajně ke stagnaci. Naopak neoliberálové, kteří by velice rádi modernizovali, se sami vydávají za nositelé pokroku. To samo o sobě je velice zvláštní konstelace. Prostě žijeme ve světě, kde konzervativci najednou horují pro pokrok a levice je vydávána za brzdu pokroku. To je poprvé, pokud vím v historii. Je otázka, jak takové zvláštní konstelaci mohlo dojít. Já se domnívám, že je to proto, že vedle sebe už, řekněme, 200 let existují dva odlišné koncepty modernizace. Dnes jde o to, že jeden z těchto konceptů, jedno pojetí modernizace má být zapomenuto a druhé má být naopak umocněno. Ve svém prvém významu má modernizace emancipační charakter. S tím přichází marxismus. Ten chápe moderní společnost jako velice rozporuplnou realitu. Modernita v sobě skrývá podle Marxe vážný protiklad. Hrozí, že bohatství, které bude stále více a více produkováno, se soustředí jenom na jednom polu společnosti a bude působit proti těm, kdo ho vytváří. To znamená, je tady aplikován koncept podcizení. Čím více bude lidstvo produkovat, tím více bude stoupat podle Marxe počet lidí žijících v chudobě. Lidé budou produkovat nelidské poměry. Myslím si, že aktuálnější prognóza dodnes ještě vyslovena nebyla. Jenom pro ilustraci uvedu slova Jeana Sieglera, který je komisařem, je to Špicar, je to komisař OSN pro otázky světové výživy a nedávno vydal knihu, která se jmenuje Nový paradigma světa, ta kniha se zabývá globalizací a modernizací. A on v jedné epizodě líčí, jak se natáčel film 101 Dalmatinů. Popisuje tam, jak ti psi byli během natáčení filmu ubytováni ve speciálním psím hotelu. Každý z nich měl polstrované lůžko, zvláštní ohřívací lampu. Vybraní kuchaři denně připravovali dva druhy jídel, střídali telecí a kubež. Veterinární služba měla pohotovost ve dne v noci. Jean Sieglère tyto poměry srovnává s poměry, ve kterým žijí zaměstnanci společnosti Walt Disney, která natáčení filmu financovala. Ženy, které na Haiti šijí pyžama pro děti, na těch pyžamech je nášivka se slavnými dalmatiny, tak ty ženy spí na prvně v chatrčích, které jsou prolezlé malárií a jejich příjmy jsou tak nízké, že tu stravu dalmatinu si dovolit nemohou. Já nemám nic proti dalmatinům, pochopitelně. Jak říkají neoliberálové, člověk by neměl zavidět těm úspěšným. Problém je ovšem v tom, že nadnárodní koncern Walt Disney nepečuje o ty psy z lásky ke zvířatům. Všechny jeho ohledy jsou dány pouze kalkulací zisku. Lidem, kteří pro koncern pracují, by manažeři nezaplatili ani tu veterinární péči. Snižovalo by to zisky firmy a její konkurenceschopnost. Když se vrátím ke dvojímu významu slova modernizace. Kromě modernizace, jež usiluje o emancipaci člověka, existují také jiné teorie modernizace, které můžeme říkat třeba jednorozměrné teorie modernizace. Tyto teorie jsou jednorozměrné v tom, že si vůbec nepřipouštějí napětí a rozpoluplnost moderní společnosti a s jakýmsi naivním optimismem se domnívají, že všechny existující problémy lze řešit jenom lineárním stupňováním stále tého. Jestliže trh na jedné straně tvoří bohatství a na straně druhé chudobu, tak to bude těchto lidí vyřešíme tím, že přidáme více trhu. Jestliže se rozšiřuje v průběhu globalizace propast mezi severem a jihem, tak řešení podle ní spočívá v urychlení procesu globalizace. Zhruba takto funguje zjednodušeně řečeno liberální myšlení, které je samo v sobě dost jednoduché. Co znamená modernizace v tomto neoliberálním dnes vládnoucím pojetí? Neoliberální modernizace v zásadě nechce nic jiného, než podřídit fungování celé společnosti jednoduché logice maximalizace zisku. Jestliže se více vyplácí pečovat o psy než o lidi, tak modernizace velí ty prvé rozmazlovat a na ty druhé být přísný. Tato chápaná modernizace je projevem toho, že trh se vymanil ze všech kontrolních mechanismů a nekompromisně diktuje zvyku společnosti požadavky své reprodukce. Tato tendence, kterou Negri nazývá imperiální tendenci tržního systému, tato tendence je v tržním mechanismu přítomná už od počátku. Jakmile člověk přestal vyrábět pro svou vlastní potřebu a začal vyrábět pro trh, už nikdy nemůže spočinout po práci, píše francouzský filozof André Gorz. Výrobu pro trh musím neustále rozšiřovat, jinak ji rozšíří někdo druhý na můj úkor. André Gorz tomu dodává. Mít dost je bytostně neekonomická kategorie. Účetnictví zná pouze výrazy více anebo méně. Účetnictví nezná žádné dost a už vůbec nezná kolonku příliš. Trh musí neustále expandovat, nutkavě si podřizuje místa, která dosud neovládá. Neoliberálové jsou v tomto ohledu poslušnými sluhy této panské tendence trhu, líbují si v tomto postavení a dokonce se zdá, že jsou schopni subjektivně je prožívat jako největší naplnění své svobody. Tendence trhu neustále expandovat se projevuje nejenom tou expanzí území, prostorově. Ta prostorová expanze je jednou částí, tažení trhu. Trh je kuzem k ovládnutí všech zemí, kde dosud nepřevládá. Výsledkem je dnešní podoba globalizace. Heslem dnešní globalizace je deregulace. Deregulace neznamená nic jiného, než odstraňovat systematicky všechno to, co trh podřizovalo účelu společnosti, co kultivovalo a civilizovalo. Trh se ovšem šíří ještě v jiném významu. Nešíří se pouze prostorově, ale také funkcionálně. Výsledkem je podřízení všech subsystémů společnosti tržní logice. Trh má rozhodovat nejen v oblasti ekonomiky, kde je to do jisté míry oprávněné, ale má rozhodovat také v oblasti vzdělávání, zdraví, sociální péče a podobně. Zatímco v té první oblasti ústředním heslem je deregulace, v této druhé oblasti přicházem je naprostá flexibilita. Neoliberálové mluví o flexibilitě stejně hezkými slovy, jaká mají pro modernizaci. Hovoří o pružnosti, lehkosti, schopnosti, adaptace a podobně. Málo kdo ví, že všechna tato hesla byla vytunelována. V 68. roce ve Francii, v Německu s nimi přichází levice v zájmu posílit autonomii zaměstnanců. Tato původně levicová hesla byla zapracována do manažerských příruček, kde neslouží zvýšení autonomie zaměstnanců, ale slouží tam přesunutí nákladů z firmy právě na zaměstnance, na dodavatele a na subdodavatele. Flexibilizace se ovšem nemá týkat pouze trhu práce. Flexibilizovat se má také rodina. Také rodina má přebírat tržní externality, například formou ochoty stěhovat se za prací z místa na místo, věnovat firmě čas a energii, která potom chybí při výchově dětí, třeba se i rozvést, anebo jak píše ten francouzský sociolog, pro ženu raději potratit, než přijít o tržní příležitost po další sezóně. Je tragikomické, když stejní politici, kteří horví pro neoliberální modernizaci a chtějí modernizovat sociální stav a chtějí flexibilizovat se v práce, stejní politici mluví o nutnosti posilovat rodinu jako o jedné ze svých hlavních priorit. Myslím si, že to je pouze důkaz toho, že ti lidé nevědí, o čem mluví. Probíhá také flexibilizace systému vzdělávání. Ta se obvykle hálí do řečí o vzdělanostní společnosti. Bohužel v ideologii vzdělanostní společnosti nejde o vzdělanost a vůbec ní nejde o společnost. To jsou dvě takové drobné prvinky této ideologie. zásade jde v ní o to, udělat člověka lidský zdroj, udělat z něj jakéhosi polovzdělaného mutanta, který bude každou sezonu ochotně recyklovat své vědění podle momentální poptávky na trhu práce. V této atmosféře ten požadavek celoživotního vzdělávání, píše zase jiný francouzský sociolog, je vlastně jen kontrolním mechanismem, který má zjišťovat, do jakého věku jsou lidé vůbec ještě recyklovatelní. Flexibilizována má být také sociální politika. V zásadě nejde o nic jiného než o vyvlastnění lidí od sociálních práv. V rámci sociálního státu se lidé dostalo sociální práv a existuje klasická stať britského sociologa T. A. Marshalla, který píše, že se historicky vyvinuli tři typy práv. V některých zemích v 18. století se vyvíjí občanská práva, v 19. století potom masově politická práva a nakonec ve 20. století přicházejí sociální práva. Toto se, až posad, to, co jsem řekl, se z Marshalla učí na fakultách. Bohužel už se neučí to, co on píše v druhé části toho článku. On tam totiž říká, že bez sociálních práv nemá příliš smyslu právo občanské a právo politické. Upozorňuje na to, že bez sociálních práv se tato dvě ostatní práva stávají do značné míry pouze formalitou, protože lidé, kterým nejsou garantována sociální práva, mají velké problémy uplatnit svá práva občanská a svá práva politická. Je třeba dneska otevřeně konstatovat, že tzv. Modernizace sociálního státu je vlastně jen krycím jménem pro velkoplošné vyvlastnění od této formy majetku nemajetných, od těch sociálních práv. Ti, kdo jsou sociálních práv bez náhrady zbavováni, jsou stavěni proti těm, kdo sociální práva k ničemu nepotřebují, protože jsou proti sociálním rizikům celku spolehlivě zajištění svým majetkem. Odpor proti této jednorozměrné modernizaci potom není ničím jiným než požadavkem po restituci této formy majetku v podobě sociálních práv. Odpůrci modernizace, té neoliberální modernizace, se vlastně řídí lidoveckým heslem, že to, co bylo ukradeno, musí být lidem opět vráceno. Probíhající vyvlastňování do sociálních práv není zdaleka jen otázkou financí, otázkou míry zadluženosti země, anebo otázkou makroekonomické rovnováhy. Ta probíhající reforma sociální politiky je formou kulturního boje. Je to forma zápasu o to, které hodnoty budou nadále uznávány jako společensky nejvyšší a nejzávažnější. Tento hodnotový posun prochází několika fázemi. Nejdříve se v průběhu toho posunu privatizují jednotlivé firmy, potom celá infrastruktura a nakonec mají být privatizovány i sociální závazky státu. Přitom se mlčky obchází skutečnost, píše Christoph Unterweger, německý sociolog, že privatizace znamená ve všech těchto případech odpolitizování, pokud nepřímo oddemokratizování rozhodování. Ty neustávající diskuze o nutnosti zajistit konkurenceschopnost země, tedy diskuze, které jsou vedeny převážně nejvíce konkurenceschopných zemí, tyto diskuze mají vedle nepatrného významu ekonomického obrovský význam mocenský. Jejich skutečnou funkcí je zdůvodnit změnu směru rozdělování. V důsledku vyvlastnění od sociálních práv se bude stále více přerozdělovat směrem od zdola nahoru. Tato změna má být zdůvodněna jako čistě věcná nutnost, do které lidé nemají co mluvit. Celá sociální politika mění v kontextu těchto asociálních reform své poslání a ztrácí svůj původní smysl. Namísto toho, aby sociální politika sloužila ochraně neprivilegovaných vrstev, má do budoucna sloužit v prvé řadě zájmu finančně nejsilnějších skupin. Christoph Unterweger k tomu říká, primárním cílem sociální politiky už nemá být pojišťování zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání, ale spíše zatlačování tohoto okruhu osob pomocí represivních opatření opět na trh práce, a to často za podmínek výrazně horší, než za jakých ho před nedávnou dobou opouštěli. To se stalo funkcí sociální politiky. Jiný významný sociolog Zygmunt Bauman nedávno napsal, Sociální politika má od nynějška paradoxně sloužit kriminalizaci těch, kdo nejsou schopni obstát ve hře prvních sil. Sociální stav dnes stojí v krajně dramatické fázi svého paradoxního vývoje. V dobách po druhé světové válce, kdy trh práce fungoval relativně dobře a rodina byla ještě relativně stabilní, v této situaci, kdy sociální stát bylo relativně málo zapotřebí, byl nejsilnější. V situaci dnešní, kdy trh práce dokáže zajišťovat stále méně lidí a rodina je stále křehčí, tak sociální stát ztrácí svoji sílu. V situaci, kdy bylo nejvíce zapotřebí. V době, kdy poptávka po sociální ochraně vzali objektivní důvod výrazně roste, se sociální stav proměňuje jenom v prázdnou fasádu. Proces jeho tzv. Modernizace nijak neoživil naděje v jeho budoucí rozmach. Je tady určitý paradox, vždycky, když se mluvilo o sociálních reformách, tak to slovo sociální reforma znamenalo, že těm, kteří jsou dole, se má jít lépe, a ti, kteří jsou nahoře, na to mají přispívat. My jsme dneska poprvé v historické době sociální reformy, která má zhoršit postavení těch dole a zlepšit postavení těch nahoře. Modernizace na Slovensku probíhá tím, že se tam rozjeli projekty na budování domovů důchodců, ve kterých budou důchodci bydlet po 10 na jednom pokoji. Toto je modernizace střední a východní Evropy. Myslím si, že takové nejnutnější podobě zhrnul dnešní cesty neoliberální modernizace německý badatel Horst Averell, který v loni publikoval knihu, která se jmenuje Ekonomika, která tvoří chudobu. On tam o modernizaci píše. Stagnace příjmu nemalé části obyvatelstva, vysoké subvence především velkým nadnárodním firmám, daňové úlevy pro nejvyšší příjmové skupiny, pokračující pokles schopnosti státu řešit sociální problémy. To je cesta, po které se dnes ubírá modernizace. Averell to dokumentuje, ilustruje na konkrétních číslech. Podařilo se mu spočítat, že Německo od roku 1950 do roku 2000 měřeno HDP na jednoho obyvatele zbohatlo 7x, HDP na jednoho Němce v roce 2000 7x vyšší než do roce 1950. Příjmy z kapitálu za stejnou dobu nedrostly 7x, ale 12x. A platy zaměstnanců nedrostly 7x, ale 2x. Přitom ve stejné době většina daňové zátěže přejela z firem a nejvyšších příjmových kategorií na středně a podprůměrné placené zaměstnance. Takže tyto lidé v Německu, většina zaměstnanců posledních 15-20 let stagnuje platově, ale zároveň na sebe přebírá stále větší část daňového vydržování sociálního státu, zatímco ti, jejichž příjmy rostly na 12-násobek, se svých daňových povinností prakticky uzbavují. Postoj levice vůči modernizaci není tak jednoduchý ani tak zamítavý, jak tvrdí neoliberálové. Levice poukazuje na deformovanost v dnešní formy globalizace a požaduje jinou globalizaci. Takovou globalizaci, která by ženám na Haiti dávala přece jen větší práva než Dalmatinům, kteří flexibilně hafají podle požadavků firmy Walt Disney. Podobně kriticky přistupuje levice k požadavku modernizace. Konstatuje, že neoliberální modernizace vrací ve skutečnosti zpět do 19. století, a příčí se jí hovoří o tomto regresu jako o cestě před. Mnozí sociologové mluví o regresivní modernizaci. Požaduje proto jinou modernizaci. Takovou, která by namísto soukromého zisku postavila jiné priority. Prvním krokem tímto směrem zřejmě by bylo zastavit proces vyvlastňování od sociálních práv v zemích tzv. Vyspělých, a naopak rozšířit instituci sociálních práv v globálním měřítku. Nestalo by to zřejmě zase tolik a ten účet by byl pravděpodobně nižší než ten, který neoliberálové dnes vystavují všem, kdo nejsou krytí velkým majetkem, kdo jsou krytiští vůči nadnárodním korporacím, A kdo nevidí vrchol svobody, bezpodmínečné servilitě, vůči vládě a politice Spojených států. Děkuji vám za pozornost.